Dakizunez, Argiako argitalpenei begira, jartzeko itura dugu asteazkenetan, eta astekariaren azken aleko zein larrun hilabetekariko gaiak aurreratu izan ditugu behin baino gehiagotan. Gaur ere, horretaragoaz eta nola ez Argiako zuzendari, Estitxu Izagirrek lagunduko digu, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Gaurkoan larrun hilabetekarian landu duzuen gai bat aurreratu nahi zenibuke lehenik, Gorka Berezi Hartua kazetariak Twitterreko troll politikoei buruzko erreportajea mamitu duelako, gai kuriosoa, ezta?
Bai, umore handiko gaia, beretan gomendagarria larrun, eta titulua beraz eta, trolak bai, borroka ere bai. Eta bueno, oso umore kleban iretzeta, baina mami handia dukan artikulua bai.
Gorka Berezi Hartua gainera Twitterreko aditutako bada.
Hori da, berak ere aitortzen du, noizan behin saiatu izan dudala troll papera betetzen, eta bueno, bere esperientziare kontatzen du bai.
bueno, troll politikoak, konta iguzu, zertan datza euren funtzionamentua edo zer egina?
Bai, bueno, troll bezala ezagutzen dana da, ba, interneteko anonimotasuna baliatuta, ba, nolabait ere eztabaidak sabotatzen dituena. Hori da troll bat normalean, ezta? Orduan, ba, oso ohikoa izaten da, ba, nola hartzen duten, ba, zu bota dezun argudioaren alde aulena eta horrekin matrak ematen dizuten, edo bilatzen dute artxiboan garai batean esan dezun aipuren bat gaur egungoarekin kontraesanean dagona eta aurpegira botatzen dizute. Hori da troll bat ezagutzen duguna, baina zergatik heldu diegu politikoei? Ba, ikusten dugulako batzuek propio egiten dutela pixkat iritzi publikoan eragiteko edo politikarien eta enpresen eta bertsio ofizialari ba pixkat buelta emateko umore klabean eta beraz ba betetzen dutela funtzio inkluso politiko bat eta iruditzen zaiguna ba adierazten askatasunarentzako eta gaurko bueno gatazketarako ba herramienta bat gehiago direla troll hauek egiten duten lana, ezta?
Eta nola funtzionatzen dute? Ze akaso anonimotasuna klabea da horretan egiten duten iritzi publikoarekiko eragina eta eraldaketa hori elitzateke posible izango errepresaliari gabe behintzat izena bizenekin eginezkero adibidez?
Bai, hori da. Ordun, anonimotasunari beti egotzi izan zaio, ba hori errazkeria edo zer gauza esateko lizentzia, baina era berean hori ere bada, hori adierazpen askatasunaren zaindaritza bat edo berme bat eta gaur egunean oraindik eta gehiago, ez da? Orduan nola funtzionatzen duten? Batzuk esan dezun bezala oso importantea anonimotasun hori eta bestetik ba umorea da asko erabiltzen duten erreminta eta beste mekanismo bat erabiltzen dutena da ba justo mezu edo korporatiboei buelta ematea. Adibide bat jartzekotan, ba bida 2013 urtean Bangladesen izan duten fabrikan istripu bat, eta beraz, ehungintzan lan egite zuten 1000 pertsona baino gehiago hil ziren, ez da? Orduan, ba, bueno, Bangladesen ehungintzan lan egite zuten horietako bat, El Corte Inglés marka da, eta, bueno, ba, istripu hori gertatu, eta handikan oso gutxira, ba, tuit kontu bidez, zabaldu zuten, ja es primavera en Bangladesh, ez da? Ja ez primaren El Corte Inglesekin jokua eginaz. Uh-huh. Edo beste, horrekin lotu dezakegun beste adibide bat, bankuek zabaltzen duten mezua askotan izaten da, ba, zure bankua eta geroz eta jende gehiagoren bankua, ez da? Ba, bueno, ba, mezu hori hartuta, kaleko banku bat ten irudia zabaldu zuten, nun ba, etxerik gabe gelditutako pertsona bat bertan agertzen zen lo, ez da? Orduan, hori, ba, banku ezabaltzen duten mezuari gaur egungo argazki bat gehituta, ba, daukan kritika soziala eta zabaltzen den hausnarketarako bidea, ba, askoz ere eraginkorragoa da, ba, oso artikulu luze bat idaztea baino, ez? Ba, horiek dira adibidez erabiltzen dian herramienta bat.
Bere alako efektu hori bilatzen dute, eta gure artean adibideren batzuk aipatzekotan, trole politikoi dagokionean horiek harrapatu ditu, Gorka Berezi Hartuak, Diario Fatxo eta Aranago hiri perfilekin edo ez izen ez ezagunak direnak eta elkarrizketa ere egin diaz ditu.
Bai, hori da, eta, bueno, ba, hemen ere umore handiarekin, baina eduki asko lantzen dira, eta gomendatzen dituz biziki irakurtzea, ez? Ba, esaterako, Diario Fatxoren kasuan oso garbia saltzen dute bereien misioa zen izan dudan, ez? Ba, izan dela, ba, hori, ironia eta kritikaren bidez, agerian uztea, ba, Diario Basko, ba, bere buruan neutraltzat aurkezten duen eragile batek, ba, ze mezu zabaltzen ditun eta egiten duen lana, ez dela inundik inora ere neutrala, ez? Eta, bueno, egin duten Diario Fatxok egiten duen etengabeko jarraipen edo markaje horri esker, etengabe agerian jarriz, ba, titularroien atzean dauden mezu izkutuak, ematen ez diren albisteak, jarraitzen direnak, bueno, horri dena oso umorektarearekin eta etengabe biztaraziz, ba, zer da lortu dutenak, ba, Diario Baskoko irakurle asko, ba, kontziente egitea, bere ustez, hori, neutralazen egunkari batek ez dula bat ere neutral jokatzen, ez? Baita ere, agerian jarri dute oso argi eta garbi, ba, ze medio dan, ba, frankismoan indarran, zegoen medio baten oinordekoa dela, atzean daudela justo Gipuzkoa mugitzen duten botere faktikoak, eta hori dena biztarakarri dute, eta lortzen ari dira, ba, irakurle batzuk Diario Basko erosteari ustea, eta, bueno, ba hori, ba, ba kritika horiek kalezkale edo hau ibiltzea.
Poliki-poliki beraz, bere bidea egiten ari da Diario Fatxoren kontua. Aranago iriren akaso kuriosoagoa da, ze honek atzera begirako joerak ere izaten ditu, hizkuntza ere berezi erabiltzen du, eta batzuetan iritzi publikoan eragin asmoz, kontrako iritzia eduki dezaketenen jarraipena egitea ere jotzen du, ezta?
Bai, horixe bera, ba, aipatzen dute, ba, ba, bueno, aukeratu zutela, justo, ba, nazionalismoaren aita edo berpiztea, ezta? Eta hor du nola horrek ematen dien indarra hundia egurra ezkerreskubi banatzeko, baita erderaz ere, eta, bueno, ba, nazionalismoaren kontrako diskursuak eta deseraikitzeko, eta, bueno, nazionalismoaren barruan ere, eta EAJ-ara gehiago etorrita, ba, dauden kontra esanak eta agerian jartzeko, bai.
Bueno, bide polita jorratzen dutena, interesgarria eta umoretsua bai behintzat. Akaso zerrikasia edukiko genuke honetatik, identitate faltsuak edo anonimoak baliatzen dituztelako, baina egiten duten lana zenbait edabiderentzat baliagarriare badelako.
Bai, hori da, eta bueno, eragina daukatela publikoan ere, zorre adibide batzuk ere jartzen dira, askotan sortzen malin batzu izkontu bat, ba, egitzazko pertsona politiko ezagun baten izenean, eta mezuak benetan, ba, sinesgarriak baldin badira, ba, gizartean, ukizaketen eraginare handia da, beraz, hor, bueno, hor, boterearekin lotura duten muga asko ukitzen ditu trolak bai.
Bueno, hortxe, trol politikoen inguruan, larrun hilabetekarian bildu zuena, edo argiaren azalera berriz, aste honetako aldizkariaren azalera, nahikoa polemikoa izan den gaia ekarri duzue, kaneko espoliazioaren hain justu, eta zehazki argitaratu zutenetik nahiko arrakasta izan duen Elbanket liburuaren egileekin egon zarete.
Bai, hori da, hiru egileak ageri dira portadan, eta titularra jarri diogu, arduradunek jakin dezatela, haiengandik gertu gaudela. Xabier Letonak egin du elkarrizketa, oso mamitsua, eta bueno, liburuaren hiru egileak edo Euskal Herrian publikatu den kazetaritza lan interesgarrienetakoaren egileak dira, Alberto Gil, Aritz Intxusta eta Patxi Zamora kazetariak.
Arrakasta izan duela liburuak aipatu dugu, kontuz elkartearen edo taldearen babesean ateratako liburua da, eta zerbait nabarmentzekotan, eta tituluak berak ere ongi erakusten duen moduan, erantzuleak izena bezenekin agertzen direla liburuan, ezta?
Bai, ba, bueno, inungo lotxarik gabe azaltzen dira, ba, Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Enrique Goñi, Ricardo Martí Fluxa, Aldo Alcese, Javier Taberna, Jose Antonio Asiain, eta hauek baita ere aipatzen dute Juan Cruz Alli, ba, behar da tribunaletatik pasatu ez den Nafarroako lendakari bakarra, baina hemen argitarri esaten dute, berak ere 300.000 euro eraman zituela dietetan, eta ez hori bakarrik, ez? Daiek esaten dute, bai, politika, eta politikaz gain, ba, zutabe ekonomikoa eta mediatikoa ere tartean dagoela, Diario de Navarra aipatzen dute medion artean, ba baita ere hortan partea dukiduna, eta baita sindikatuak ere UGT eta Komisiones Obrerasen laguntza ere izan dutela, ba, espoliazio horretan. Hain justo esaten dute, UGTek eta Komisiones Obrerasek, ba, jendea izan dutela Kaneko Administrazio Kontseiluan, zegozkien dieta kobratuz, Zaino ez dut dela txintik esan, beraz bere ere parte ditela.
Bueno, eta erantzule bat baino gehiago eta parte handia dutenak ziurrenik ere. Zer gertatu den ulertzea kosta ere egiten da zenbaitetan, ze izugarrizko katramila sortu da kanen bueltan, baina saltza hori guztia eta gero zer da galdu dute, zer da galdu dutena Nafarrek edo Nafarroan kutxa finantziero honen ondorioz galdu dena, zer diote egile kurretaz?
Bai, ba, askotan aipatzen dira, milioia, eta bera, ez, 1.300 milioiko balioa ote zeukan kanek 2002an, eta hori dela galdu den, eta horrelako gozak esaten dira, baina hauek justo lupa jartzen dute, ba, justo balio ekonomikoa kalkulatzea oso zaila dela, baina Nafarroak ba, galdu duena dela kanen gixako finantza erakunde bat, eta horlako finantza erakunde batek daukan funtzioa deskaintzen duen zerbitzua gizarterentza sekulakoa dela, batez ere krisi garaietan, ez? Eta beraiek hortan jartzen dute harreta, esaten dute, Nafarra aeroportu bihurtu dute hainbat belaunaldietarako.
Bueno, ba, ikusi beharko da zenolako zuloa eragin duten eta zer eragin izaten duen horrek etorkizunera begira ere. Pentsatzen dut ez dutela erraza izango, alako liburu bat ontzeko lana, informazioa biltzea bera ere zaila izango zutelako, baina komentatu dizuetenez, boteretik gertu egondako zenbaiten aldetik laguntza edo jaso dute.
Bai, hori da. Ba, azkenean kontatzen dute, ba, bida, erregimenetik gertu dagoen jendeak dela informazio asko, eta erregimenetik gertu ere badagoela jende zintzoa, etiketatu dezakeguna, ba, ez zuen bat ere begion ez ikusten gertatzen ari zena, eta justo, ba, hoien gandik jaso dutela informazio, ba, anonimotasunean gorde dutela, ez, eta baita ere, dutena da, ba, bueno, ba, jaso duten normalan bezala, eta bat ere txantxetakoa egiten duten lana, eta beraz jaso duten mehatxua, ez? Ba, Nafarroko barne sailean, ba, euren konexio informatikoak jarraitzeko agindu omen zegoen, eta justo informazio hori ba, uniforme duen profesional batek eman ziren, beraz fidatzekoa den informazioa da, eta baita ere, ba, bueno, ba, beraien telefonoak eta etengabe zaratak entzuten direla, eta, bueno, ezkutuko mehatxua bidali dizkietela, eta bai, jaso duten presio handia da.
Beraz, eta duainik irtengo edo ondorioak izan ditzaketa liburua egin dutenak ere?
Ez, eta, bueno, hauek aipatzen dute, ez, ba, da, duela bost urte, Sanz, Goni eta Barcina, ba, guztiz ahaltxuak ziren, eta gaur egun berriz, ilotz politikoak direla esaten dute, ez? Eta hori, ba, ez dietela barkatuko, baina beraiek ere, ez dietela beraien buruari barkatuko hori dena ez publikatzea.
Bueno, jakinaren gainean egon eta lan hori egin izana eskertzekoa da beraz. Nafarrentzat eta kanporaxeago gauden guztiontzat ere bai, zoi, aipatzen zen hemen ere alakoak gertatzea oso posible dela. Jorratu ditugu ez ditu, hilabete honetako larrunen eta aste honetako argian bildu dituzuen gaina barmenenak, beste amurik baldu zuen zulentzako.
Bueno, ba, behar bada, bida, ba, azte honetan, argian, bai interneten eta bai paperean, euskera gaiak babiltzala pil-pilean, batetik aztekarian zerbin etxegoi ere elkarrezkatu dugu, eta titularra, euskarazko bizimoduaren mugez eta nahiez gogoetatu dut liburuan, eta bestetik, ba, interneten jarri dugula, ba, Gorka Berezi hartuak argiren urtekarirako idatzi duen artikulu oso soma mitxua euskararen bueltan, eta hoxe, ba, gomendatzea horiek irakurtzera.
Osongi, ba, gomendioak eginda, ez ditxu Izagirre, argiako zuzendaria eskerrek asko zaurra bidera batu eta zuen lanaren lagin bate aurkeztearen, eta datorren aste azkenea izango dugu elkarren berri.
Zuei, ondo segi.
Segi ondo. Arrosa sareak antolatuta, irratigintzari buruzko jardunaldiak martxoaren 7an Bilboko Kafe Antzokian.
Euskal Herrian bada zer entzun.
Izena emateko idatzi arrosa@arrosasarea.org elbidera. Informazio gehiago arrosasarea.eus webgunean.
Eta gauean, oso eta anestesiaren kontzertua.
Euskal Herrian bada zerrentzun.